Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja kutoka Washington DC, jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekusha jia tele ndani ya studio hii kama pishi la mchele, nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau, nikukaribisha ndani ya VOA Express hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 10 mwezi na wa 4 mwaka wa 2018, tunapoangalia mambo kuanzia hapa Marekani kuelekea kote Afrika na maeneo mengine.
Na mambo ni bam bam, Kamau, baada ya kuwa muda mrefu kwenye kipindi cha alfajiri, sasa nimerudi kwenye hii mambo ya Express.
Karibu sana,
tupige vitu. Sasa basi, katika vitu ambavyo vinamwagika ni vitu vingi hii leo. Moja kwa moja tutaangalia kule kwenye makao makuu bunge la Marekani, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Facebook tayari Mark Zuckerberg anatarajiwa kutoa ushahidi hadharani hii leo. Mambo yako vipi? Tutasikia kwenye habari zetu za dunia hapo baadaye kidogo.
Vile vile tutaangalia hali, unajua kwamba baada ya treni mpya na upande wa Kenya kuanzisha biashara zake na shughuli zake kati ya Nairobi na kuelekea Mombasa, kuna wasiwasi kwamba huenda baadhi ya miji ikapoteza biashara zake, maanake usafirishaji wa mizigo umerudi kwenye treni sasa.
Haya,
lakini kuna mikakati ambayo inaendelea kupangwa, tutaliangalia hilo kwa kina. Lakini vile vile mauaji ya Rwanda yanaendelea kukumbukwa, kwa hivyo vile vile tutakuletea hali ilivyo katika jiji kuu la Rwanda
Kigali pale, ambapo tutakutana naye Silvanus Karimera kutueleza kwa kirefu jinsi kumbukumbu hivyo zinavyoadhimishwa.
Na kabla pia ya kumaliza, Sunday, hebu nikumbushe tu ni kueleze kidogo pamoja na msikilizaji nini kilicho nikumba kuhusiana na jino lako.
Jino lako.
Si ati kwamba ni habari mambo ya bei ya jino. Tutazungumza tu tukipata nafasi. Lakini kabla ya hayo yote, kwanza tuelekee nchini Kenya, ambapo tunaungana naye Josephat Kioko akiwa Mombasa. Josephat, hebu tuelezee hali ilivyo katika jiji la Mombasa, na hasa kuhusiana na siku za baadaye za biashara na makadirio na mabadiliko yanayotarajiwa katika nyanja ya biashara.
Asante sana wenzangu Mton. Na swala ya biashara na uchumi kweli ni hatua kubwa ambazo zinapigwa katika bara la Afrika, na Kenya ikiwa inanuia kupiga maendeleo makubwa ya kiuchumi katika ile ruwaza kubwa ya nchi na kuendana na uchumi wa dunia, kuna huo mpango wa kuwa na vituo maalum vya kibiashara na kuibuka miji mipya ambayo itakuwa inatokana mipango hii ya kuendeleza uchumi wa nchi. Pwani ya Kenya itakuwa na bahati kubwa kwa sababu mji wa Lamu na mji wa Mombasa ni maeneo ambayo sheria ya Kenya ya kuhusu maeneo maalum ya kibiashara, Kiingereza tukiita special economic zones, kutakuwa na hivyo vituo na kuchipuka uwekezaji wa kivyake. Sheria ilipitishwa mwaka 2015 na ikiwa ni miaka miwili, nimezungumza na seneta wa Mombasa Mohamed Faki kuhusu msukumo ambao wanaleta kwa sasa ili bajeti tengwa na serikali kuanza uwekezaji huo na kujenga maeneo haya. Tumsikie Mohamed Faki, seneta.
Japokuwa tukubali reli mpya ya kisasa ambao maarufu inajulikana kwa jina la SGR, reli hiyo baada ya muda itatuletea madhara, kwa sababu uchumi wetu wa pwani unategemea zaidi usafirishaji mizigo na watu. Makampuni ya magari ya kusafirisha mizigo, makampuni ya mabasi, zote hizo zitaathirika kwa sababu wanatumia SGR. Tuna wafanyabiashara ambao wako tayari kuweka mikakati ya kufungua sehemu maalumu ya biashara, inaitwa special economic zone, kwa sababu hapa Mombasa tumepewa dongo kundu kama special economic zone. Kwa hivyo tutataka tusukume serikali kufungua eneo lile la biashara kwa kupeleka barabara, kupeleka umeme na kupeleka vifaa vingine ambavyo vitafanya wafanyabiashara wawe tayari kuingia pale na kuanza kuwekeza katika eneo lile.
Kioko, ninavyosikia senator anavyosema ni kama kuna hali ya wasiwasi kidogo kwamba labda uchukuzi na pia abiria wengi wamehamia kwenye treni. Ina maana kwamba kuna miji iliyo njiani kuelekea Nairobi ambayo kabisa kamwe itakuwa haina biashara tena, au wasiwasi ni upi?
Hapo ndipo wao wanazungumza kwamba inalenga hapo, kwa sababu mabasi yanapoteza abiria, uchukuzi wa mizigo kupitia treni za kawaida, trailer imepotea kwa sababu ya reli. Ndio ni maendeleo, lakini wanasema ishara zingine zitapotea na kwa sababu ya uchukuzi wa aina pekee. Lakini kuna changamoto kubwa. Sheria ilipopitishwa ilihitaji serikali iwe na kilomita mraba 4,300 ili kuanza kujenga maeneo haya ya kibiashara katika miji ambayo imetengwa utekelezaji wa mradi huu wa kimaendeleo.
Aha. Inaeleweka kwamba sasa basi mikakati tutaendelea kufuatilia mikakati ya kibiashara, na Kioko, najua kwamba mambo haya unayaelewa na hakika tutayafuatilia na kueleza kwa kina kuhusiana na mabadiliko ya kibiashara na uchumi kutokana na uchukuzi mpya katika eneo hilo la Pwani kuelekea jijini Nairobi. Asante sana Josephat Kioko.
Asante.
Haya basi, kama au kutoka kwa Josephat Kioko, tuvuruke moja kwa moja mpaka kuelekea jiji kuu la Rwanda, Kigali, kukumbana naye au kutana naye mwandishi wetu Silvanus Karemera. Silvanus, hebu tueleze kumbukumbu za mauaji ya halaiki ya Rwanda nchini kwenu zinaendelea kwa sasa, na ni kwamba nchini Rwanda tunafahamu si kumbukumbu ya siku moja, haya maadhimisho pengine ni wiki nzima. Hebu tueleze yao yanayoendelea kwa sasa.
Naam, asante msikilizaji, asante Sande Shomali pamoja na Kamao. Ni kwamba kinachoendelea sasa hivi kama ulivyodokeza katika utangulizi ni kwamba kumbukumbu ni za siku 100 takriban miezi mitatu na siku chache, lakini kumbukumbu zenyewe kabisa zinaendeshwa kwa siku 7, yani wiki nzima kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 13. Kinachoendelea sasa hivi ni kwamba bendera zote nchini, bendera ya taifa pamoja na bendera za balozi mbalimbali ambako zinakusha nchi zao katika nchi ya Rwanda zinapepea nusu mlingoti. Na masaa ya asubuhi ni kwamba maduka yanafunguliwa na shughuli za kawaida zinaendelea, lakini kuanzia alasiri mida ya saa 9:00 hivi na kuendelea maduka yanafungwa pamoja na shughuli nyingine zinafungwa. Sasa wananchi wanakutana katika sehemu moja na kuweza kuzungumzia na kuweza kupiga taswira kile kilichojiri katika nchi hii miaka 24 iliyopita, na kuweza kujadiliana changamoto ambazo zinaendelea pamoja na kuangalia kilichoko mbele, yani rubaa za maendeleo kwa ujumla, lakini bila kusahau kile kilichotokea katika nchi hii miaka 24 iliyopita. Hilo ni mosi, lakini pili, shughuli zote za starehe, kumbi za muziki, baa kubwa kubwa, zote zimepigwa marufuku mnamo siku hizi 7, na baadaye baada ya siku hizi 7 ndipo labda hizo kumi zitafunguliwa tena. Lakini hii haina maana kwamba maadhimisho yatakuwa yamemalizika, la hasha, isipokuwa tutakuwa tunaendelea kuyakumbuka mauaji hayo mpaka mwezi wa 7. Na hii kwa faida ya msikilizaji ni kwamba siku 100 ndipo yalipoendeshwa mauaji haya miezi mitatu na siku chache, na kugharimu maisha ya zaidi ya milioni 1 ya wananchi wa Rwanda. Kwa hivyo ni kwamba siku zote 100 hizi zinaadhimishwa, lakini yale mauaji yalipoanza kabisa na kuweza kuanza kutekelezwa kwa ukali mkubwa ndio hizo siku 7 ambazo tunazungumzia kwa sasa hivi.
Sawa kabisa. Na pengine tu utuambie Silvanus, kama ulivyotamka mwenyewe kwamba kuna changamoto. Changamoto zilizopo ni zipi, na jinsi ambavyo serikali na wananchi wanaendelea kujaribu kuzitanzua?
Changamoto zilizopo ni kwamba kumekuwepo na tafiti mbalimbali ambazo zinaonyesha kwamba kwa kweli Wanyarwanda wamepiga hatua kubwa katika hali ya maridhiano, na tafiti zimeonyesha kwamba juu ya 80% Wanyarwanda wameweza kuridhiana, yani wameweza kusameheana, makabila mawili yameridhiana. Lakini kumekuwepo na changamoto ambazo ni kama zinaashiria kwamba mzizi wa chuki haujamalizika moja kwa moja, na katika kumbukumbu kama hizi za wiki moja kunakuwa na visa vya hapa na pale ambavyo vinaripotiwa watu baadhi ambao wanajaribu kuzusha matatizo ya zamani na kuweza kuwatatiza wale walionusurika mauaji hayo. Kwa mfano, katika jimbo la Mashariki umetokea mtu mmoja ambaye sasa hivi tunavyozungumza anashikiliwa na polisi, ambapo katika usiku mkesha kuamkia siku ya tarehe 7 alisikika alipokuwa kilabuni akisema kwamba siku ya kesho, ambayo ni siku ilikuwa inaanza maombolezo haya, akasema kwamba ni siku kuu ya jamii ya Watutsi, na tunapotambua ni kwamba Watutsi ndio waliuawa katika mauaji hayo ya mwaka 94, na wananchi wakamshuhudia akinunua panga. Nakumbuka Sande Shomali ni kwamba katika mauaji haya zilitumiwa zana mbalimbali ikiwemo mapanga, yakiwemo mikuki, mishale na pinde na kadhalika. Kwa hivyo tunaposhuhudia swala kama hili, tunasema kwamba pamoja na kwamba serikali inaweka jitihada na wananchi wanaamini kwamba maridhiano yanazidi kupiga hatua, lakini bado hali kama hii inatukumbusha kwamba bado kuna changamoto ambazo wananchi wanatakiwa wazungumze kimasomaso na kuhakikisha kwamba pengine mzizi wa chuki unang'olewa moja kwa moja kuliko ambavyo leo tunaona.
Asante sana Silvanus Karemera kutoka jiji kuu la Rwanda, Kigali, kuzungumza nasi. Tunakutakia kazi njema. Asante sana.
Asante.
Na moja kwa moja sasa tunaelekea kwenye habari za dunia. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg anatarajiwa kutoa ushahidi hadharani hii leo mbele ya maseneta wa Marekani baada ya kuomba radhi kutokana na jinsi kampuni yake ilivyosimamia data za mamilioni ya wateja wake. Zuckerberg anatarajiwa kufika mbele ya kikao cha pamoja cha kamati ya sheria za sheria na biashara za baraza la Senate, na hapo kesho atakutana na wabunge wa baraza la wawakilishi. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya masuala ya sheria Chuck Grassley amesema wateja wanastahili kujua kwamba taarifa zao binafsi zinatolewa kampuni nyingine na kwa njia za usalama, na anataka kujadiliana Zuckerberg njia mwafaka zenye usalama na ubunifu.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema utawala wake huenda utaeleza baada ya kupata uthibitisho kamili juu ya namna alivyoamua kujibu shambulizi linaloshukiwa ni la kemikali lililofanywa nje ya mji mkuu wa Syria. Trump amesema kabla ya mkutano wa viongozi waandamizi wa jeshi Jumatatu jioni kwamba atajibu shambulizi hilo kwa ukali. Trump pia kile alichoeleza ni nguvu ya Marekani kusitisha ukatili kama shambulizi la Jumamosi huko mjini Ghouta Mashariki, wilaya inayoshikiliwa na waasi ambalo liliua watu wasiopungua 40.
Maafisa huko Afghanistan wanasema mashambulio ya mizinga katika mpaka wake unaofanywa na Pakistan yameua raia mmoja katika jimbo la Mashariki la Kunar. Msemaji wa serikali katika jimbo aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa Pakistan katika saa 24 zilizopita wamefyatua mamia ya mizinga kwenye wilaya mbili za mpakani ya Sarkano na Dangam. Ghani Muslim alisema mashambulio hayo pia yamesababisha uharibifu wa mali za raia. Hakukuwa na matamshi yaliyopatikana mara moja kutoka jeshi la Pakistan kutoka kwa maafisa wa serikali. Wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan wiki iliyopita ilishutumu nchi hiyo ya jirani kwa kufanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya Dangam.
Na tume ya uchaguzi ya Malaysia imetangaza mapema leo kwamba uchaguzi mkuu nchini humo utafanyika Mei 9 katika kile kinachodhaniwa kuwa mtihani mkubwa kwa utawala wa muungano tangu kushikilia madaraka kwa miongo kadhaa iliyopita sasa. Waziri mkuu aliyepo madarakani Najib Razak yupo katika shinikizo kuleta ushindi thabiti kwenye muungano wa chama cha Barisan Nasional, yani BN, wakati akijaribu kukabiliana na hali ya kutoridhika kwa Malaysia wasiofurahishwa na kuongezeka kwa bei za bidhaa pamoja na kashfa ya mabilioni ya dola kwenye mfuko wa fedha wa taifa aliyoanzisha. Najib alimaliza miezi kadhaa ya uvumi pale alipotangaza kwamba analivuja mbunge siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Najib anatarajiwa kuendelea kuwepo madarakani, lakini wachambuzi wanabashiri kuwepo kwa kinyaganyiro kikali wakati wa uchaguzi huo. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Yote haya pia waweza ukafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau Facebook, Instagram na vile vile kwenye tovuti letu. Lakini Sunday, tuendelee, mambo yanachukua mrengo,
mambo ni moto moto kama wanavyosema, kama siku zote mambo yanaendelea kuwa moto moto. Unajua kama Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, soka au mpira wa miguu, mpira unapendwa sana na mashabiki wa mpira ni wengi mno. Sasa wengi wanajiuliza, jamani, huu mpira wa nyumbani kule Afrika, ligi za bara, ligi za kawaida za nchi zile zimefikia wapi? Sasa basi, nilikuwa nazungumza hata jana na mwenzako Kenneth Bwire akasema na mimi hata kwa Uganda sijui na timu gani. Kwa sababu gani wengi wanajikuta kwamba wanapenda timu za nje kwenye ligi za Ulaya. Sasa hilo leo ndio linapigiwa hoja kubwa. Na huko Kioko amefuatilia kutuambia hawa jamaa wanasema nini kule nchini Kenya kuhusiana swala hili la ligi za nyumbani.
Tunapata concentration yetu sana imeenda kwa ligi za nje. Na ukiangalia ligi zetu za nyumbani ziko na ligi bora sana, hasa ukiangalia Kenya kuna timu ambao nafurahi sana. Kwanza nimevaa jezi ya Kogalo, Gor Mahia, hii timu yetu ya Kenya Kogalo ambapo tumeizoea sana. Tuweze kudumisha uzalendo. Na wakati huu tunakuja World Cup June. Angalia venye Afrika tunataka kung'ara na kupatia Nigeria.
Haina swasi. Sisi kama mashabiki wa ligi za nje hatuwezi kudanganya. Tunapenda ule mpira ambao unachezwa uzunguni, yani wazungu. Sababu mpira wenyewe mwanzo unavutia. Ukikaa wewe mwenyewe unafurahi. Unaona danadana vile inaenda. Mpira unaguswa, lakini ukirudi huku kwetu hata ukifungua hizo TV unaudhika. Mtu anacheza mpira kiafrika kweli? Hata unashangaa.
Hizo timu za uzunguni bila Waafrika haziezi tamba. Ukipatia ndakupa mchezaji na furahi sana, naona umevaa shati nyekundu imeandikwa Liverpool. Bila Mohamed Salah na Mane, hiyo si Liverpool. Naona vijana wetu wa Kiafrika. Vipaji viko Afrika.
Timu bila Waafrika. Ni kweli. Waafrika wanasaidia wazungu. Lakini kitu tunataka ni ile format na gameplay. Hata hao Waafrika ambao wanacheza uzunguni wanaingiliana na ile format. Inaanzaje? Management. Sababu tukianza hizi vitu, management ya Afrika, kwa nini Kenya inasumbuka hata haiwezi kuchukua Cup of Nations? Sababu gani? Akia kwa ukocha, lazima iwe ukocha atoke mahali fulani. Lazima iwe anatetewa na president. Lazima iwe anaukoo na jamii fulani. Na ndio maana unaona hata timu nyingi za Afrika zinakochiwa na wazungu.
Tumepiga hii nyanja kwa mpira kwa muda mrefu, lakini nakwambia ni sisi, mimi na wewe, tuweze kushirikiana kupromote timu zetu za Kiafrika.
Hatukatai. Ni sera tunaweza kuuza. Lakini kile sisi tunaambia wenzetu, wasikilizaji ama wakazi wenzetu, mashabiki wenzetu, kile muhimu, kama kweli timu zetu zinataka tuzisupport ama tuwe na ile moyo wa kusupport, iwe kuna mtiririko wa kuanzia chini.
Na hata wale walio nje wakiona tunaonyeshwa kwa maruninga, utaona wenyewe wanakuja wenyewe, mara wanaanza
kutengeneza. Na hizi stadium hazitajaa bado kama hatutarekebisha vitu fulani.
Haya, nasikia mambo hayo kama sijui itakuwaje watu wae na imani na timu za.
Wanataka vitu virekebishwe. Aha, yani angalau mambo yabadilike ndio na wao waone kama wanapata moyo kufuata zile ligi za nyumbani.
Basi mambo ndio hayo, lakini kabla
tutaona pengine mabadiliko.
Haya, kabla kuelekea kwenye masuala ya ngoma. Sunday Gino kidogo limeniletea shida
Shida gani tena?
Shida linauma kidogo, likawa limevunjika. Sasa nikasema si mbona nisiingie hospitalini kidogo kule kwa daktari wa meno nimwambie si ni kuziba tu. Kwani kuna nini? Kufika kule si unajua mambo yanavyokwenda? Ikawa ni shughuli kubwa. Na mimi nimegesha gari pale, nafikiri mambo ya dakika mbili kidogo kidogo, nimeambiwa lazwa hapa kidogo kidogo, ni x-ray, mambo yamekuwa mengi. Madaktari wakawa wengi sana, ikawa ni shughuli kubwa. Kidogo kidogo ndio ikafika kwamba anauliza ni hela ngapi? Kuna bima. Nikamwambia ngoja tena, kuna mwingine wa bima. Baada ya wa bima tena kukaza mwingine wa hesabu. Sasa nikaambia makadirio. Nimenyamaza pale, hesabu ikapiga pigo hivi. Lakini dola nilizoambiwa za jino moja Sunday tayari zimelipa ndege kuenda na kurudi. Na kutengeneza
kabwa kiasi gani?
Unataka niseme? Yaani zimelipa ndege Sunday. Ndio kiasi gani? Jino moja peke yake. Laki tatu za Kenya.
Laki tatu za Kenya.
Yaani zile zimelipa ndege.
Ambazo dola ngapi uliambiwa?
Sasa zile zili dola zinaelekea 3000.
Bwira atakwambia nitanunua kiwanja Uganda.
Yaani naona
bwana anakwambia nitanunua kiwanja. Sasa hiyo ndio inaonyesha tiba ya meno ni gharama kubwa sana Marekani. Kwa hiyo ili uweze kutibiwa meno lazima uwe na bima. Na hata kama una bima pia bado
ama niwe daktari wa meno Sunday.
Jaribu kuingia kwenye daktari wa meno, mambo yanaweza kubadilika. Haya msikilizaji, mambo hayo ndani ya VOA Express, moto kweli kweli. Pole sana kama unatumaini utapona haraka. Labda tukupatie nyimbo kidogo, kuna wasikilizaji wetu wakipata nyimbo.
Wangoe meno zote lakini
wasizibe bala kuziba ni kasisi. Haya, tuko ndani ya Marekani msikilizaji, kwenye nyimbo hapa tunaangalia mtaalamu anaitwa huyu P Diddy akishirikiana Dirty Money na T RTI akiwa na feature pale. Wanakuja kitu chao wanakuambia hello, good morning. Good morning.
Good morning, how you doing with the movie? Welcome to the future, I'm the captain of the cool kids. The revolution's never been televised. Great people, better thighs, I ain't wanna tell her bye. First I tell her hi, then I give her one and let her fly. Never tell a lie, tonight you couldn't find a better guy. King, she fly to anyone you can sing with. Gangsta distinguished, cool as a penguin. Got a team of a money, feel free to bring with. She fine, waiting, fly away at my convenience. You sing till, checking in a five-star suite. Come on. With some five-star freaks, getting high all week. Catch me in the week, hours of the night when y'all sleep. And a fast car, super bad, broads, back seat. That's me, see you nothing nice. A couple nights till the moon say goodbye and the sun greeting us like
hello, good morning.
Let's go, let's go.
Hello, good morning. Hello, good evening. You go, you been in. Cause you know that you really need it. Not the one that you wanna be with, but right now, baby, you're dreaming.
Wake up and turn the lights on.
I'm leaning on the bar, looking cleaner than the floor. 34, gonna give me my pride. 25 on the bag, all of a sudden I'm really spinning mad, 'cause the beat won't stop.
Got your boyfriend feeling like a groupie.
You know, we on that.
Feel like this, looking like a movie.
You know, we on that.
And everybody know who the truth is.
Hello. Hey, yeah. Hey, turn me up a little bit more. I don't think they can hear me. Check this out. Bad boy. Let's work. Come on. Let's work. Don't stop. Let's rock. Let's work. It's that dirty money.
How fly is he? Your baby mama cry for me like Jodeci. So how you not notice me? Pull up to the club in the coldest V. Literally cold. Little did he know how that did he flow. How that did he go so hard like a crow while still getting dough.
Whoa.
Yeah, I like this.
Come on. Can you feel it?
Can you feel it?
Can you feel it?
Nothing can save you. Yeah.
Anakuambia mambo hayo mambo mazito
yanakuambia good morning hello na, hapa DC ni asubuhi msikilizaji TI huyo akiwa na PDD na Dirty Money.
Mbona Aida akachangamka hivi?
Kwa sababu anaipenda sana hii nyimbo Aida. Akisikia hii nyimbo inamkumbusha nafikiri vitu vingi sana.
Anakuambia anajua anajua miondoko ya Kimarekani.
Na anaipenda sana.
Mambo ndio hayo lakini
mambo hayo katika View Express lakini moja kwa moja Harrison Kamau unajua wewe ulimpenda sana biashara. Tunakujua kwa mambo ya biashara unayapenda sana.
Sasa ndio.
Sasa hebu tueleze haya masuala ya biashara leo unayoangazia ni yapi? Nini hasa unachokiangazia hii leo
kama? Asante basi mambo yanaonekana yanaegemea kwenye upande wa nyanja ya mawasiliano hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Reuters, kampuni ya Vodacom wewe unaifahamu ya Tanzania tawi la Tanzania hapo Jumatatu imemtaja aliyekuwa mkuu wa biashara ya wateja kwenye kampuni ya Kenya ya Safaricom kuwa mkurugenzi wake baada ya kuorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam mwaka uliopita, ikiwa juhudi ya serikali ya kupanua umiliki nchini miongoni mwa wakazi wa Tanzania. Basi Sylvia Mulinge ambaye amekuwa kwenye kampuni ya Safaricom tangu mwaka wa 2016 sasa atachukua hatamu ya uongozi kwa Vodacom Tanzania kuanzia Juni mosi kulingana na taarifa iliyotolewa mapema leo. Basi Mulinge anachukua nafasi ya Ian Ferrao Afrika wanasema Ian, wengine wanasema Ian, ambaye alijiunga na Vodacom Tanzania miaka mitatu iliyopita na kuiongoza kampuni hiyo kwenye uuzaji wa hisa kwa umma zilizojipatia kimo cha dola milioni 213 Agosti mwaka uliopita kupitia mauzo ya hisa. Basi wakati huo huo, kampuni ya mawasiliano ya Telkom Kenya imetangaza mipango ya kuungana na kampuni yenye makao yake makuu India ya Airtel tawi la Kenya, ikiwa juhudi ya kukabiliana na kampuni kubwa zaidi ya mawasiliano ya Safaricom. Nafikiri Safaricom imewapa matatizo kabisa kama kampuni yanaungana kungangana na Safaricom. Basi Airtel na Telkom wana jumla ya 23% ya watu milioni 41 waliandikishwa kama watumizi wa simu za mkononi nchini Kenya. Safaricom kwa upande wake inamiliki 71.9% ya wateja wa simu za mkononi nchini Kenya. Basi Safaricom ambayo imemilikiwa kwa 35% na kampuni ya Afrika Kusini ya Vodacom pia inaongoza kwa karibu 90% kwenye mapato kutokana na huduma za voicemail na ujumbe kwa njia za kuandika ama message. Basi kampuni hiyo pia inaongoza kwenye huduma za kubadilisha fedha kwa njia ya simu maarufu M-Pesa kwa 90% ya mapato kutokana na huduma za kimitandao. Itabaki kuonekana kama Telkom Kenya na Airtel watapokonya Safaricom nafasi ya kwanza kwenye biashara ya mawasiliano ya simu nchini Kenya na katika eneo la Afrika Mashariki. Basi ni masuala ya biashara, sana ndivyo yanavyokwenda.
Asante sana Harrison Kamau katika masuala ya biashara. Mambo mazito kweli kweli haya, msikilizaji. Kipindi ni View Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kamau, baada ya kuangusha hivyo vitu vya biashara, ukiangusha vitu sasa tuangalie kwenye maswali. Tulitoa swali pale jana kwa wasikilizaji wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook, halikadhalika kwenye Instagram. Nini ambacho kinaelezwa na swali lako ni nini?
Na unajua swali lilikuwa nasema wananchi wasio na hatia kulazimishwa kufyeka bangi. Kweli ni sawa, lakini ilitokana na taarifa ya
yani ni swali kwamba je, kufyeka bangi ni sawa? Ndio swali lenyewe, sio?
Turudi nyuma kidogo. Unajua Rais John Magufuli wa Tanzania alisema kwamba wakati bangi ikipatikana katika kijiji chenyu, basi sio kazi ya jeshi la polisi kwenda kufyeka bangi, bali ni wananchi wenyewe wataenda kufyeka bangi. Basi pale
swali lakini sasa sio tu alisema ni wananchi, tulikimbisha kidogo, alisema kwamba kijiji mumtaje, atajwe yule mwenye shamba.
Mwenye shamba
na polisi wachokachofanya ni akasema ni uchunguzi kumjua nani mwenye lile shamba, lakini kama wasipompata halafu waulize hao wana kijiji. Sasa wakijiji kama wakikataa kumtaja, ndio wawaambie wao walime.
Waingie
mara moja kusafisha
wao na familia zao. Swali likaibuka, wananchi wasio na hatia kulazimishwa kufyeka bangi ni sawa? Basi wamesema nini katika majibu?
Ni majibu mengi sana kama hao. Mmoja wapo Joseph John anasema nipo Bukoba Tanzania. Anasema ni sahihi kabisa, maana wao ndio wanunuzi na watumiaji wakubwa na ndio wateja huyo aliyelima, na wanakuwa wanajua kwamba nani amelima, lakini wanatunziana siri. Sasa bora wafike wenyewe.
Aha. Renata Sima anasema ni sawa, maana ni kuwapotezea muda na wakutekeleza majukumu yao katika familia lao, bali wahusika wa mashamba ya bangi watafutwe na kuwajibishwa kisheria.
Haya Kamao, majibu ni mengi sana, lakini vile vile tunaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ambayo nayo ni mengi kweli kweli hii leo. Kamao, tukitoka huko tuangalie nini basi kwenye mitandao. Kwenye mitandao Kamao, moja kwa moja naanzia huko nchini Tanzania. Kuna picha kwenye YouTube na Facebook na maeneo mengine, wa Tanzania wanawake wanasema wapatao 480 walijitokeza kwa wito wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, wakisema kwamba walizalishwa na viongozi mbalimbali.
Miangapi?
Wanawake 480.
Aha.
Na wanasema katika viongozi mbalimbali wanasema wapo wa kidini na kisiasa. Halafu watoto wao wametelekezwa. Kwa hiyo basi hapo kumetokea watu wengi sana wakitoa komenti zao nyingi kweli kweli. Mmoja wapo hapa kwenye Instagram yupo huyu mbunge wa Chadema anaitwa mchungaji Msigwa. Anasema kwa masuala ya ndoa na mahusiano na sheria zake kwenye hii nchi, pia kuna taasisi zinahusika na haya mambo kama vile ustawi wa jamii. Kwa hiyo tuache hii mifumo ifanye kazi badala ya personality. Kwa hiyo anasema hapa anachokiona anachokifanya mkuu wa mkoa ni upotezaji wa muda na kutafuta umaarufu mwepesi usiodumu, akidai kwamba kuna mitandao au kuna shughuli ambazo wao wanaweza kupitia kupata. Haya. Jingine kama au ni huko Uingereza, wanasema kwamba kuna mashindano ya kina baba kubeba wake zao. Ushaona hiyo kitu? Unambeba mgongoni alafu mnakimbia.
Kuna tatizo kidogo pale.
Sio tatizo kama wanasema, huu ni michuano ambayo imeanza tangu mwaka 793 kabla ya Kristo AD. Ni mashindano ya zamani sana. Sasa wewe kama unaweza ukiambia mbebe mkeo mgongoni.
Umesema wapi?
Uingereza.
Lakini Uingereza bwana na Afrika unajua kwa kidogo kidogo itakuwa labda tatizo changamoto Afrika.
Sawa basi. Sasa wanasema basi tunakimbia na mshindi anaweza kupanda mlima kuliko kuteremka, na vile vile anasema washindi unajua wanapata nini? Anapata debe kubwa la bia.
Sasa kumebana na haya. Sasa sijui itakuwaje, lakini hapo kuna changamoto kidogo. Basi ni hayo tu kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa Jumanne poa kabisa popote ulipo, na kutakia kila la heri kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Na langu jina kama asemavyo Kamau, naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote Jumanne njema, kwa herini.